Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Nikolić i Dodik se dogovorili o sednici Saveta o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Episkop Šabački privremeno zabranio delovanje svešteniku osumnjičenim za ubistvo. U Hrvatskoj istraga o Pfizerovom podmićivanju lekara. Vaterpolisti Crne Gore i Srbije plasirali se u polufinale olimpijskog turnira. Presuda članicama Ruske PAN grupe biće objavljena 17. avgusta. A u tematskom delu možete čuti. Novi potresi na političkoj sceni Bosne i Hercegovine nakon Dodikovog poziva Lagumdžiji da podnese ostavku. Da li je Tomislav Nikolić spreman da istinski sarađuje sa Dodikom zbog podrške Tadiću na izborima povodom smrti plivačke legende Veljka Rogošića? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Vijesti Radija Slobodna Evropa. Na sastanku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika dogovoreno je da se krajem septembra u Banja Luci održi sjednica Savjeta za provođenje sporazuma o specijalnim odnosima i utvrdi nova mapa rada, opširnije u temi dana. Milorad Dodik je nakon sastanka sa Nikolićem ponovio da šef BH diplomacije Zlatko Lagumdžija mora podnijeti ostavku zbog naloga koji je dao predstavniku Bosne i Hercegovine da u glavnoj skupštini UN-a glasa za rezoluciju u Siriji. Episkop Šabačko i Lavrentio danas je privremeno zabranio svećeničko djelovanje Branislavu Peranoviću, osumnjičenom za ubojstvo Nebojše Zarupca, štićenika Centra za odvikavanje od droge Sretenje kod Loznice. Saslušanje svećenika Peranovića je u toku i očekuje se da istražni sudac u Šapcu Slobodan Velisavljević obavijesti javnost o nalazima obdukcije. Ministar financija i privrede Srbije Mlađan Dinkić rekao je da se Srbija nalazi u recesiji, što pokazuju podaci o padu bruto društvenog proizvoda. Dinkić je najavio rebalans budžeta i povećanje PDV-a na 20% kao i novi aranžman sa MMF-om.
Srbija se nalazi u recesiji, nije lepo što sam ja prvi koji to zvanično kažem, ali to je činjenica i to je istina. Recesija znači pad bruto domaćeg proizvoda. Prema podacima koji su još uvijek preliminarni Zavoda za statistiku, pad u prvom kvartalu iznosi 1,3%, a u drugom 0,6%. To se može revidirati u narednom periodu i sigurno neće biti bolje od ovoga, može biti samo gore.
Ministar financija i privrede Srbije Mlađan Dinkić. Ministarstvo zdravlja Hrvatske potvrdilo je da je slučaj podmićivanja hrvatskih zdravstvenih djelatnika od strane međunarodne farmaceutske kompanije Pfizer preuzelo državno odvjetništvo. Riječ je o događajima između 1997. i 2001. Američki farmaceutski Deep Pfizer pristao je platiti 60 milijuna i 200 tisuća dolara kazne zbog podmićivanja. Osim Hrvatske, spominje se da je tvrtka posebnim bonusima podmićivala između ostalih u Srbiji, Bugarskoj, Rusiji, Kazahstanu, Italiji i Kini. Avion sa 63 građanina Bosne i Hercegovine koji su pokušali dobiti azil u Švedskoj vraćeni su specijalnim letom Malmo Sarajevo kućama. Bakir Daudbaši, šef tima Bosne i Hercegovine, zadužen za praćenje bezviznog režima i sekretar u Ministarstvu sigurnosti BiH za Radio Slobodna Evropa, kaže da je u Švedskoj 1255 građana Bosne i Hercegovine zatražilo azil.
99% ovih građana su sa područja opština Sapna, Kalesija i Osmaci. I prema podacima koje smo dobili od Švedske migracijske agencije, već preko 300 njih je deportovano nazad u Bosnu i Hercegovinu. I ovaj let u kojem govori je samo jedan u nizu, dakle, načina transporta tražioca azila u Švedskoj. Prema tome, svi građani koji su otišli i tražili azil u Švedskoj mogu očekivati da će u naredna dva mjeseca biti vraćeni nazad u Bosnu i Hercegovinu.
Vaterpolisti Crne Gore u četvrtfinalnoj utakmici pobijedili su Španjolsku rezultatom 11:9. Tako su osigurali sudjelovanje u polufinalu gdje će igrati sa pobjednikom i susreta Hrvatska Sjedinjene Američke Države. Srbija je pobijedila Australiju rezultatom 11:8. Još jedan par znači se i susreta Mađarske i Italije. Nakon duge i teške bolesti u kliničkom bolničkom centru Split umro je proslavljeni hrvatski jugoslavenski plivač maratonac Veljko Rogošić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Iranski šef diplomacije Ali Akbar Salehi izjavio je da su neki od 48 otetih Iranaca umirovljeni pripadnici Islamske revolucionarne garde i vojske, no svi su bili, kako je rekao, na hodočašću u Damasku, gdje su ih sirijski pobunjenici oteli u subotu. Najmanje 13 osoba ubijeno je u Alepu, drugom po veličini sirijskom gradu u kojem vojska intenzivno bombardira pobunjene četvrti, saopćio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Dan ranije predsjednik Bašar al-Asad kazao je da će očistiti zemlju od, citat, terorista. Ruske novinske agencije demantirali su izvještaje da je u Damasku ubijen ruski general koji je bio savjetnik sirijske vojske. General u rezervi Vladimir Kuzijev sastao se s novinarima u Ministarstvu obrane u Moskvi.
Želim da potvrdim da sam živ i da sam dobro. Živim u Moskvi. Duboko sam razočaran ovim opakim lažima. Kao general u rezervi, ovo shvatam kao provokaciju, ne samo protiv mene, već i protiv moje zemlje.
No i u odnošenje moje strane.
Trojica vojnika međunarodnih snaga ubijeni su tokom napada Talibana na istoku Afganistana. NATO nije objavio identitet vojnika ni točnu lokaciju napada, no Talibani su preuzeli odgovornost za napad u kojem su, kako su saopćili, ubili 17 američkih vojnika. Presuda članicama ruske punk grupe Pussy Riot bit će objavljena 17. augusta, saopćuje sud u Moskvi. Nadežda Tolonkinkova, Marija Aljohina i Katerina Samučević optužene su za huliganizam i vrijeđanje osjećaja vjernika pravoslavne crkve, jer su u crkvi Krista Spasitelja u Moskvi u februaru izvele performans protiv Vladimira Putina. Evo što ne kažu.
Trebalo je da hiljade ljudi širom sveta podignu svoj glas kako bi dokazali očigledno, a to je da smo nas tri nevine. Nas tri smo nevine. Čitav svet to kaže.
Čovjeku se plače kada vidi kako metode srednjovekovne inkvizicije primenjuju u policijskom i pravosudnom sistemu naše zemlje. Ali otkako smo uhapšene, ne možemo više ni da plačemo. Zaboravile smo kako je plakati.
Mi ne možemo više redati, mi razučili smo plakati. S jedne strane, mi će se ždajemo administrativni prigovor.
S jedne strane, očekujemo okrivljujuću presudu, ali pošto mi nismo ništa u poređenju s pravnom mašinerijom, mi gubimo. S druge pak strane, mi pobeđujemo, jer čitav svet vidi da je slučaj protiv nas isfabrikovan. U očima međunarodne zajednice, dakle, Rusija je još jednom prikazana sasvim drugačije nego što to Vladimir Putin pokušava da predstavi.
Ruski tužilac u utorak je zatražio 3 godine zatvora za djevojke. Brojne svjetske zvijezde dale su podršku članicama benda, a tokom sinoćnjeg koncerta u Moskvi Madonna je kazala da moli za slobodu članica grupe. Sud u regiji Arhangelsk smanjio je zatvorsku kaznu Platonu Lebedevu, suradniku također zatvorenog tajkuna Mihajla Hodorkovskog. Kazna mu je sa 13 godina smanjena na 9 i 8 mjeseci i na uvjetnu slobodu mogao bi biti pušten u martu iduće godine. 53% Amerikanaca u ovom trenutku podržava aktualnog predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obamu, a njegovog rivala republikanca Mitta Romneya 40% građana, pokazuju posljednja istraživanja objavljena danas manje od 3 mjeseca uoči predsjedničkih izbora. Human Rights Watch oštro je osudio lov na imigrante u Grčkoj koji nemaju dokumente, za što, kako ocjenjuje ta organizacija za zaštitu ljudskih prava, nema nikakve zakonske osnove. Grčka policija je za vikend provela oko 6000 ljudi zbog sumnje da su ilegalno ušli u zemlju. Košarkaši Rusije izborili su plasman u polufinale olimpijskog turnira u Londonu nakon što su u četvrtfinalu pobijedili Litvu. Sara Atar postala je prva žena iz Saudijske Arabije koja je nastupila na atletskim nadmetanjima na olimpijskim igrama. I pri kraju ovoga pregleda posjećamo na važnije vijesti dana. Nikolić i Dodik dogovorili sjednicu savjeta o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Episkop Šabački privremeno zabranio djelovanje svećeniku osumnjičenom za ubojstvo. U Hrvatskoj istraga o Pfizerovom podmićivanju liječnika. Vaterpolisti Crne Gore i Srbije plasirali se u polufinale olimpijskog turnira.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ne stišava se bura koju je na političkoj sceni izazvalo davanje instrukcija za glasanje o rezoluciji o Siriji. Optužbe i pretnje smenama pljušte na sve strane. Pišu se saopštenja, pisma, daju izjave nakon kojih se nameće logično pitanje. Da li će Bosna i Hercegovina, nakon što je nedavno već jednom rekonstruisala savet ministara, morati da radi na sastavu novog trećeg po redu? Iako sve liči na to, analitičari veruju da je uzrok svemu dobro poznata činjenica da Bosna i Hercegovina nikada nije imala usaglašenu spoljnu politiku, te da su pretnje smenama tek pucnji u prazno namenjeni predizbornoj kampanji. Više pojedinosti, Tina Jelin Dizdar.
Bosna i Hercegovina je na pragu još jedne velike političke krize. Ovaj put povod je glasanje za rezoluciju o Siriji u Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, za koju je unatoč protivljenju srpskog člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva glasao predstavnik Bosne i Hercegovine. Od prvog čovjeka BH diplomacije stranke u Republici Srpskoj zatražile su ostavku. Ministar Zlatko Lagumdžija odgovorio otvorenim pismom i porukom kako je za njega odgovoran samo sud njegove političke partije, odnosno SDP. Milorad Dodik, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Lagumdžija, ako je mislio da provodi politike koje smo ranije dogovorili, onda ovo nije smio da uradi. A pošto to uradio, onda mora da snosi konsekvence, odnosno posljedice. A posljedice mogu da budu ostavka i naravno krivičan prijav.
Zlatko Lagumdžija, socijaldemokratska partija.
Bilo koja drugačija odluka da je donesena, ona bi bila ne samo suprotna ustavu i zakonima, bila bi suprotna interesima države. Mene mora priznat čudi, jer je Dodik čeka moju ostavku i on je zadnja osoba koja će o tome odlučivati.
Koji je odgovoran za novu krizu u Bosni i Hercegovini odgovorit će nadležni organi i čini se sud, jer je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik cijelu stvar odlučio prepustiti pravosuđu. Iako njegov stav o nezakonitom načinu glasanja podržava i Srpska demokratska stranka, u ovoj partiji pitanje suspenzije dogovora šestorke smatraju preuranjenim. Mladen Bosić, Srpska demokratska stranka.
Mi prije svega tražimo od organa da obezbijede, da se razjasni ova situacija, na koji način je došao nalog iz Ministarstva inostranih poslova u misiju u New Yorku.
U oporbenoj partiji Demokratskog progresa naglašavaju da je cijela priča oko traženja ostavke ministra vanjskih poslova zamagljivanje realnih problema. Siniša Đorđević iz PDP-a dodaje.
Njima najviše odgovara varijant da se oni kao međusobno suprotstavljaju jedni drugima, a da građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine kao taoci takve politike smatraju pa bolje da živimo i u ovakvim uslovima da slučajno ne bi opet izbio rat. To je taj bezobrazna i bahata priča.
Od početka juna Bosna i Hercegovina svjedoči uzaludnom trošenju vremena na rekonstrukciji vlasti u federaciji, bez da se unaprijed osmislio taj put, što je mnoge reformske procese u potpunosti blokiralo, upozorava Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa. Posljednji događaj svakako će utjecati na političke odnose, ali rekonstrukcije vlasti neće biti, dodaje Arapović.
Jednostavno nema te parlamentarne većine koja bi mogla napraviti rekonstrukciju vlasti koja se upravo rekonstruira po drugim osnovama. Ovo je očigledno pokušaj produbljivanja krize, namicanje nekih političkih poena na svoju stranu. Ne mislim da uopće može doći do bilo kakvih posljedica u političkom smislu, osim naravno određenih blokada. Dakle, to je možda i izgovor da se to ne uradi u predizbornoj kampanji.
Upravo u izborima koji su za nekoliko mjeseci, većina političke javnosti vidi razloge za oštravanje odnosa i po pitanjima kakva je primjerice rezolucija o Siriji. Blokade u evropskim procesima uz posljednja dešavanja utjecaće na međunarodni rejting Bosne i Hercegovine o kojem se danas najmanje razmišlja. U tom kontekstu jasno je da je vanjska politika zarobljena u unutrašnju politiku zemlje, pa se postavlja pitanje na koji način se može prevazići taj problem. Direktor Centra za međunarodne odnose u Banjoj Luci Miloš Olaja.
Bosna i Hercegovina se pojavljuje kao jedna apsolutno nestabilna država. U tom smislu ne mislim ja da je ključno pitanje da li će Lagumdžija podnijeti ostavku ili ne, šta će biti s krivičnom prijavom. To su sve elementi političkog i nekog zakonskog prepucavanja koji su rezultat jedne nesređene političke situacije.
Politički analitičar iz Sarajeva Esad Bajtal dodaje.
Ja pretpostavljam da će i u ovom slučaju biti neke trgovine i tek kroz računicu takvu neku trgovačku političku će se doći do nekog ishoda. Da li je to unaprijed planirano ili se koriste samo okolnosti ili povodi kao što je Sirija, to je već drugo pitanje.
Pojedini analitičari smatraju da je Lagumdžijina instrukcija posljedica utjecaja velikih sila, ali s druge strane da je reakcija iz Republike Srpske također posljedica utjecaja određenih zemalja, u prvom redu Rusije. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa ipak je mišljenja kako je u pozadini cijele priče prije svega pozicioniranje moći na relaciji lidera SDP-a i SNSD-a.
Motiv koji je iskorišten da se pokuša napraviti, odnosno fabricirati taj konflikt, najmanju ruku amoralan. Ne zaboravimo stvari da se ovdje radilo o rezoluciji, o Siriji, o pokušaju generalne skupštine da uradi nešto na zaštiti civilnog stanovništva u Siriji, ne bi li motivirala i okupila svjetsku javnost. Kad uzmete u obzir dakle, i tu činjenicu, mislim da su porivi za fabriciranje ove krize mnogo niži, oni su politikanski, oni su predizborni.
Podrška Bosne i Hercegovine kod usvajanja rezolucije u Siriji naišla je na odobravanje izaslanstva i specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini. Ipak nisu željeli zauzeti stav o, kako kažu, unutarnjim pitanjima Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slobodna Evropa.org.
U međuvremenu Milorad Dodik se susreo danas u Beogradu sa Tomislavom Nikolićem, prvi put otkako je izabran za predsjednika Srbije. Dodik je izjavio posle sastanka da su odnosi Beograda i Banja Luke, kako je rekao, u najboljem mogućem stanju i izrazio očekivanje da će odnosi sa novim predsjednikom Srbije doprineti jačanju specijalnih paralelnih veza. Posle dužeg susreta izdato je zvanično saopštenje u kome se navodi da je razgovarano o implementaciji sporazuma o specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske. Inače, Dodig je na predsjedničkim izborima u Srbiji podržao bivšeg šefa države Borisa Tadića. Prilog Branke Mihajlović.
Milorad Dodik je izneo neke konkretne dogovore sa predsjednikom Srbije.
Da krajem septembra održimo u Banja Luci jednu savjetu za provođenje sporazuma o specijalnim odnosima koji čine predsjednici Republika i premijeri. U narednim danima doći do sastanka predsjednika parlamenata, a naravno i do kraja ovog mjeseca i sastanci na nivou vlada kako bi se sagledali svi otvorena pitanja i dogovorili šta bi predstavljala ta mapa našeg rada u budućnosti. Moram da kažem da odnosi između Republike Srpske i Republike Srbije su u najboljem mogućem stanju i da nema nekih posebnih otvorenih pitanja, da smo konstatovali da je neophodno da kreiramo i zajednički dogovorimo neke političke pitanja vezane za politički status srpskog naroda.
I posle ovog razgovora ostaje pitanje da li će se nešto promeniti u odnosima Beograda i Banja Luke s obzirom na mnogo hladnije odnose Nikolića i Dodika u odnosu na česte zagrljaje Tadića sa entitetskim predsjednikom iz Banja Luke. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju.
Neće biti promjena u odnosima između Beograda i Banja Luke, jer to je strateški cilj koji je zacrtan i uglavnom nije rukovođen personalnim odnosima, jer Dodik nije tamo samostalna figura, već je vezan za beogradske stratege i cilj da se Republika Srpska zadrži izvan konteksta Bosne i Hercegovine. Znači, tu će odnosi biti manje više na istoj liniji ili na istom nivou, sve dok Zapad ne reši da ne preduzme neke ozbiljnije mere i akcije u smislu integracije Bosne i Hercegovine u funkcionalnu državu.
Sonja Biserko upozorava i na ruski faktor koji postaje uticajniji dolaskom naprednjaka na vlast.
Pitanje je sad dok li će Rusija koristiti Srbiju na način na koji je koristi u svom međunarodnom prestižu i da li je spremna da uloži nekakav novac kako bi sprečila bankrot Srbije.
Poznato je da su odnosi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u najmanju ruku uzdržani, opterećeni veoma srdačnim ličnim odnosima Dodika sa prethodnim predsjednikom Tadićem. Dodik je pružao neskrivenu podršku Tadiću u izborima, a Nikolića dotle marginalizovao da mu je vešti manevrom onemogućio dolazak na proslavu 20. godišnjice Republike Srpske. Poslušajte šta je tom prilikom, dakle u januaru ove godine, rekao Nikolić.
Ja ne tražim da on pomogne Srpskoj naprednoj stranci na izborima, niti će on tražiti da Srpska napredna stranka pomogne njegovoj, ali isto tako tražim da ne pomaže drugim političkim strankama na izborima u Srbiji sa funkcije na kojoj se nalazi. Ako on to ume da razume, onda je odlično, onda ćemo mi da sarađujemo izvanredno.
Koji mjesec kasnije, kao izabrani predsjednik Srbije, Nikolić poručuje Dodiku.
Ja ne pamtim neprijateljstva, ja pamtim samo prijateljstva.
Od kad je Tomislav Nikolić ušao na Andrića venac, Dodik je 3 puta boravio u Srbiji, ali razgovora na najvišem nivou nije bilo, čime se, kako se komentariše u domaćim medijima, odstupilo od prakse čestih susreta na vrhu ustanovljene tokom mandata bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića. Boško Jakšić, komentator lista Politika, smatra da bi posljedica izlaska prvog čovjeka Srbije iz čvrstog zagrljaja sa Dodikom bila relaksacija odnosa sa Sarajevom.
Promena bi mogla da bude u smislu normalizacije odnosa, odnosno njihovog svođenja sa jednog nivoa na kom ih je obeležavao lični odnos, što mislim da ne valja, na jedan odnos racionalan od iz interesa, jer poznato je da bez obzira na sve stepene bliskosti između Beograda i Banja Luke, ne mora da znači da su njihovi interesi uvijek identični.
Boško Jakšić kaže da ne postoji ravnoteža u benefitima iz takvih čvrstih zagrljaja Dodika i beogradskih zvaničnika.
Moglo bi da se kaže da je Dodiku neophodniji Nikolić nego Nikoliću Dodik. Verovatno on ima mnogo više interesa da dobije podršku Beograda. Srpski političari, uključujući danas Tomislava Nikolića, nemaju taj stepen koristi od dobrih odnosa sa Banja Lukom i sa Dodikom lično, pre svega zbog postavljanja Dodika kao nekoga ko vrlo često remeti normalizaciju odnosa sa Sarajevom.
S obzirom na lakoću sa kojom je Dodik svojevremeno prijateljstvo sa Vojislavom Koštunicom, sa kojim je cupkao u Guči, brzometno zamenio zagrljajima sa Tadićem, ne treba sumnjati da će sličan manevar napraviti i sada. Ne zna se samo šta će ponuditi najnovijem predsjedniku, da li samo srdačno rukovanje i uzdržan osmeh. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Britanski analitičar Tim Juda o predlogu Tomislava Nikolića o autonomiji za Albance nalik za manjine u Belgiji.
Imamo dosta novu realnost i bit će potrebno neko vrijeme da se ta realnost prihvati. Iznenađujuće je da on govori na način koji tu realnost ignoriše. Imajući u vidu da takav način govora vodi u izolaciju, može se zaključiti da to ignorisanje realnosti neće dugo trajati.
Antropološkinja Svetlana Slapšak ističe da se niko iz srpske vlasti nije oglasio povodom ubistva štićenika, a koje je počinio sveštenik Branislav Peranović.
Dok je bio ministar policije, sadašnji predsjednik vlade promptno je reagovao u slučaju direktora Narodne biblioteke. Sada kao predsjednik vlade nije u stanju čak ni da se užasne nad ovakvom grozotom.
Na limenoj crkvi Srpske pravoslavne crkve na Rumi ispisani grafiti na albanskom, publicista iz Lucinja Mustafa Canka.
Sigurno je da se ne radi o Albancima jer oni tako nešto ne bi ne samo napravili. Znači, jer se radi o vjerskom objektu jedne druge konfesije, jedne druge vjerske zajednice, nego zato što naprosto oni ne pišu na taj način.
Barski paroh Jovan Plamenac.
Zaista, to je sasvim moguće da je neko htio i ovoga puta da unese mržnju u ovaj narod. Vrlo je moguće da to nisu radili Albanci, da je to neko isprovocirao, ali tim prije to je veća obaveza na policiju i na državne organe da utvrde ko to uradio.
Poput velikih svjetskih metropola i Sarajevo je dobilo stablo ljubavi. U centru grada postavljeno je improvizovano drvo na kojem zaljubljeni građani ovog grada, ali i njegovi posjetioci mogu zaključati svoju ljubav u vidu malih katanaca u obliku srca. Novac od njihove prodaje ide u fond za liječenje djece obolele od raka.
Da je možda došlo vrijeme da u budućnosti pravimo neke spomenike ljubavi, da ne zaboravimo ove spomenike koji se desili u ratu, ali da ipak od sada postoje samo spomenici ljubavi.
Prvo zbog ljubavi prema djeci, a drugo da moj ovaj skroman doprinos da se skupe bar neka sredstva s obzirom da ovo naše društvo ne samo da je siromašno, nego je indiferentno prema tuđoj boli.
Ljubav je najpotrebnija svima nama, pogotovo djeci koja se trenutno liječe na hematonkološkom odjeljenju od raznih, dakle, malignih oboljenja i svi građani, dakle, koji pokušaju na simboličan i originalan način da obogatimo grad Sarajevo zajedno, ujedno dakle pružaju podršku i pomoć djece. Puću poruku da nisu sami.
Crna Gora beleži veliki uspjeh u ekipnim sportovima na olimpijadi. Rukometašice i vaterpolisti se plasirali u polufinale. Bivši vicešampion svijeta u boksu Miodrag Perunović.
S obzirom na, da kažem, veličinu Crne Gore, da je stvarno prosto nevjerojatno da uspijaju sa najvećim svjetskim silama sportskim da se nose i da pobeđuju.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz sporta. Umro je Veljko Rogošić, velika sportska i plivačka legenda Hrvatske i bivše Jugoslavije. Rogošić je preminuo utorak nakon duge i teške bolesti u Splitskom kliničkom bolničkom centru u 71. godini, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
Čovjek od mora, eto, Dupin iz Kaštela, i to je stvarno jedan veliki sportaš i veliki čovjek, i to on i more su bilo jedno.
Jurica Vukojević je novinar iz Ploča, dobro je poznavao hrvatskog plivačkog maratonca Veljka Rogošića, ali poznavala ga je i cijela bivša Jugoslavija. Rogošić je bio četverostruki prvak svijeta i višestruki svjetski rekorder u etapnom plivanju, čak 7 puta proglašen je najboljim svjetskim maratoncem. Plivanje je započeo u Splitskom Jadranu, ubrzo se posvetio daljinskom plivanju i prvi preplivao Brački i Viški kanal. Nastupio je na olimpijskim igrama u Rimu i Tokiju i više od 150 puta bio kapetan plivačke reprezentacije Jugoslavije. Za Rogošića sam uvijek imao divljenje, kaže za Radio Slobodna Europa poznati sportski TV novinar Božo Sušec, koji je više puta izvještavao i pratio Rogošića na njegovim plivačkim etapama.
To je toliko energije, napora i vremena da plivaš takve dionice, da treniraš da bi ih mogao isplivati, da je to mene uvijek fasciniralo, jer to je znak snage jednog karaktera, volje ljudske. Teško je sa biciklom proći one kilometre koje je preplivao Veljko Rogošić.
Godine 1992. Veljko Rogošić je uvršten u kuću slavnih maratonskog plivanja na Floridi. Prvi je preplivao 200 km bez prekida od Trsta do Ancone, a njegovo je ime zapisano i u Zlatnoj knjizi La Manša, kao prvi Hrvat i najstariji čovjek koji je u svojoj 63. godini preplivao La Manš. Mladi naraštaji pamte ga upravo po tim uspjesima kao najstarijeg plivača, no starije generacije diljem bivše Jugoslavije pamte Rogošićeve svjetske uspjehe i smione plivačke pothvate koji su završavali spektakularnim dočecima nikad umornog maratonca na brojnim rivama dalmatinskih gradova, a jedan od zadnjih veličanstvenih dočeka priređen mu je u Pločama na preplivavanju Jadrana 2008.
Posebno mu se vidjelo na licu da je bio posebno oduševljen ljudi, koliko je bilo ljudi tu na rivi i koliko ga je ispratilo.
U vremešnim godinama, ali dobroj sportskoj kondiciji, Veljko Rogošić preplivao je uzdužno Jadran u etapama 1000 km od najsjevernije točke Savudrije pa sve do krajnjeg juga Prevlake. A za svoj 67. rođendan preplivao je od Sicilije do afričkog rta Cape Bona u Tunisu 171 km i to za 50 sati i 26 minuta plivanja. Izjavio je tada da mu je to bio najteži zadatak u plivačkoj karijeri. Nažalost, najtežu utakmicu izgubio je od bolesti u 71. godini. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Nikolić i Dodik dogovorili sjednicu savjeta o specijalnim odnosima Srbije i Republike Srpske. Episkop Šabački privremeno zabranio djelovanje svećeniku osumnjičenom za ubojstvo. U Hrvatskoj istraga o Fajzerovom podmićivanju liječnika. Vaterpolisti Crne Gore i Srbije plasirali se u polufinale olimpijskog turnira. Presuda članicama PAN grupe Pussy Riot bit će objavljena 17. augusta, saopćio sud u Moskvi.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!